Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki, can Baki, can sana kurban Baki.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlık Radyosu Can Bakı'da yer mən Sevda İsmail'la sizleri salamlayıram. 3 İyul Cuma akşamı. Ötən əsrin ortalarında Azərbaycanda milli oyanış nədən qaynaqlanırdı? Bugünkü sualımız belə də siz dinləyənlər. Qonaqlarımız Azərbaycanda milli məsələ, siyasi rəhbərlik və ziyalılar 1954-59-cu illər kitabının müəllifi Profesor Cəmil Həsənli və Profesor Şirməmət Hüseynov. Cəmil Həsənli yeni kitabında hansı məqsədə hədəf götürüb? 54-59-cu illərin Azərbaycanının hansı özəllikləri diqqəti çəkirdi? Azərbaycanda milli məsələ kitabında hansı tarixi qaynaqlardan istifadə olunub? Yalnız Bakıda deyil, bölgələrdə də antisovet xarakterli vərəqələri kimlər yazır, kimlər yayırdı? Totalitar quruluşa etiraz Sovet Azərbaycanının kommunist rəhbərliyinə necə təsir göstərirdi? Azərbaycan dilinin dövlət dili olmasına kimlər tərəf çıxır, kimlər əngəl törədirdi? O dövr Azərbaycanının rəhbərlərindən biri olan Mirzə İbrahimovun dövlət dilinə əsir olmuş məqaləsi hansı imza ilə verilmişdi və kimlərin etirazını doğurmuşdu? Və s. və ilə axır sualları birazdan qonaqlarımızla. Qonaqlarımız Azərbaycanda milli məsələ siyasi rəhbərlik ziyalılar 54-59-cu illər kitabının müəllifi Professor Cəmil Həsənli və Professor Şirməmət Hüseynov əziz dinləyənlər. Onlar bir cavablandırmağa çalışacağıq. Siz də bizlərə qoşulun. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtə saytından bütün dünyadan da dinləmək mümkündür. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Hakim jurnalist Aqır Xəlilin bir saat ərzində tapılıb məhkəməyə gətirilməsini istəyib. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Bakıya gəlir. Amerika ilə Polşa raketdən müdafiə sistemi planı ilə bağlı razılığa gəlib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hakim jurnalist Aqır Xəlilin bir saat ərzində tapılıb məhkəməyə gətirilməsini istəyir. Bugün Aqır Xəlilin iddiası üzrə məhkəmə prosesi davam edib. Jurnalist özü məhkəmənin ədalətsiz olduğunu deyib iclaslara getmək istəmir. Hakim Aqır Xəlilin zorla gətirilməsi barədə qərar qəbul edib. Məhkəmədən Aygün Muradxanlı xəbər verir.
Bugünkü prosesdə hakim Aqır Xəlilin bir saat müddətində məhkəmə prosesinə gətirilməsi haqqında qərar çıxartdı. Daha sonra məhkəmə bir saatlığa təxirə salınıb. Aqır Xəlilin yeri bəlli deyil. Amma onun mühafizəsi var. Gözlənilir ki, məhkəmə nəzarətçiləri və həmin mühafizə polisi əlaqə yaradacaq və Aqır Xəlilin yeri müəyyən edib bu məhkəməyə gətiriləcək. Hələlik o bir saat tamam olmayıb.
Aygün Muradxanlı. Aqır Xəlil deyib ki, onu bıçaqlayan Sergey Strikalin deyil və onun məhkəməyə çəkilməsi ədalətsizlikdir. Hökumət əsl cinayətkarları cəzalandırmaq istəmir. Aqır Xəlil Azadlıq qəzetinin əməkdaşıdır. Onu Zeytunluqda reportaj hazırlayandan sonra bıçaqlayıblar. Özü də bəzi beynəlxalq təşkilatlar da hesab edir ki, Aqır Xəlilə yazılarına görə təzyiq edirlər. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Bakıya gəlir. Medvedev Bakıda əsasən enerji məsələsini müzakirə edəcək. Rusiyanın Gazprom şirkəti Azərbaycan qazını almaq istəyir. Saadət Akif qızı xəbər verir.
Rusiyanın yeni prezidenti Dmitri Medvedev Bakıya ilk rəsmi səfərə gəlir. Bakıda Dmitri Medvedev prezident İlham Əliyevlə görüşəcək. Rusiya səfirliyindən verilən məlumata görə əsas müzakirə mövzusu Qazpromun təklifidir. Qazprom uzun müddətli müqavilə əsasında Azərbaycan qazını almaq istəyir, həm də bazar qiymətlərinə. Rusiya prezidentinin Bakıya səfəri 2 gün çəkəcək, sabah o Türkmənistana gedir. Dmitri Medvedev Aşqabadda Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovla görüşəcək. Türkmənistan keçmiş sovet məkanında Rusiyadan sonra ən nəhəng qaz ixracçısıdır. İldə 80 milyard kub metr qaz istehsal edir.
Səadət Akif qızı. Aşpa sədri Luis Maria de Puch Azərbaycanın şimal rayonlarına gedib. Aynəsi məlumatına görə Puch'un məqsədi Azərbaycandakı az sayılı xalqların nümayəndələri ilə görüşməkdir. Aşpa sədri Qusarda Qubada olub. Onun Qubada yəhudilərin sinagoguna kütləvi məzarığa baş çəkəcəyi gözlənir. Bugün həm də Çexiyanın Xarici İşlər Naziri Karel Schwarzenberg Bakıya gəlir. 3 gün qalacaq nazir Prezident İlham Əliyev, həmkarı Elmar Məmmədyarov, Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev və Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovla görüşəcək. Schwarzenberg Bakıda keçiriləcək Azərbaycan-Çexiya Biznes Forumunun açılışında iştirak eləməlidir. Amerika ilə Polşa raketdən müdafiə sistemi planı ilə bağlı razılığa gəlib. Razılıq barədə məlumatı hər iki tərəf təsdiqləyib, amma Polşa son qərarını verməlidir. Birləşmiş Ştatlar Polşa və Çexiyada raketdən müdafiə sistemi yerləşdirməyə hazırlaşır dediyinə görə məqsədi İrandan qorunmaqdır, amma plan Rusiyanı qəzəbləndirib. Nə Birləşmiş Ştatlar, nə də İsrail İrana hücuma cürət eləyəcək. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri Manoçer Mohtaki deyib. Associated Press-ə müsahibəsində Mohtaki bildirib ki, İran Amerika üçün İraq ya da Əfqanistan deyil. Amerika Prezidenti George Bush dünən deyirdi ki, İranla bağlı indi bütün variantlar müzakirə olunmaqdadır. Qərb İranın nüvə proqramını dayandırmağa çalışır. İran nüvə proqramından silah üçün istifadə eləməyəcəyini deyir. Kolumbiyada prezidentliyə keçmiş namizəd illərdir girovluqda saxlanan Ingrid Betancourt azad olunub. Betancourtla bir yerdə daha 14 nəfəri qurtarıblar. Onları solçu partizanlar uğurlamışdılar. Girovlar Kolumbiya ordusunun əməliyyatı nəticəsində azad olunub. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
...1954-59-cu illərdə Azərbaycanda milli dirçəliş nədən qaynaqlanırdı? Təkcə Bakıda deyil, bölgələrdə də antisovet vərəqələri kim yazır, kim yapışdırırdı? Kommunist zülmünə etiraz nədə özünü göstərirdi? Azərbaycan rəhbərlərindən biri olan Mirzə İbrahimov Azərbaycan dilinə həsr olmuş məqaləsində imzasını necə vermişdi? Azərbaycan dilinin dövlət dili olmasına kimlər tərəf çıxmışdı, kimlər əngəl olmuşdu? Bu və başqa sualları Can Bakının 3 iyul buraxılışında Azərbaycanın aparıcı tarixçilərindən yenicə çapdan çıxmış Azərbaycanda Milli Məsələ, Siyasi Rəhbərlik və Ziyalılar 1954-59-cu illər kitabının müəllifi Cəmil Həsənli cavablayacaq. Ünlü mətbuat araşdırıcısı Şirməmət Hüseynovuna verilişimizə qatılacağı gözlənilir. Sual verin, cavab alın. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Hər gün Can Bakı deyil.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayıllı sizləri canlı-canlı salamlayıram. 3 iyul cümə axşamı. Ötən əsrin ortalarında Azərbaycanda milli oyanış nədən qaynaqlanırdı? Anonsdan da gördünüz. Budur sualımız bugün. Qonaqlarımız Azərbaycanda milli məsələ, siyasi rəhbərlik, ziyalılar 54-59-cu illər kitabının müəllifi professor Cəmil Həsənli. Xoş gördük Cəmil müəllim. Və professor Şirməmət Hüseynov birazdan bizə qoşulacağı gözlənilir. Ola bilsin ki telefonda. Belə Cəmil Həsənli haqqında onu məlumat verim ki, kitabları, elmi məqalələri Azərbaycanda, Türkiyədə, Amerikada, Rusiyada, İranda, İtaliyada, Avstriyada, Polşada və digər ölkələrdə nəşr olunub Cəmil müəllimin. Professor Cəmil Həsənlinin 2006-cı ildə Harvard Universiteti tərəfindən nəşr edilmiş Soyuq Müharibənin Doğuşu, İran-Azərbaycan üzərində Sovet-Amerika böhranı əsəri çox böyük maraqla qarşılanıb. 98-ci ildə onun Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə bağlı araşdırması Ankara'da, 2005-ci ildə Soyuq Savaşın ilk çatışması İran-Azərbaycan adlı monoqrafiyası İstanbulda nəşr edilib. Cəmil Həsənlinin Moskvada nəşr olunan əsəri İran-Azərbaycan böhranı və Soyuq Müharibənin başlaması 2006-cı il, əsəri Türkiyə neytrallıqdan Soyuq Müharibəyə doğru 2008 adlı fundamental monoqrafiyaları Rusiya elmi dairələri tərəfindən çox yüksək qiymətləndirilib. Son illərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Almaniyanın, Rusiyanın, Türkiyənin, İtaliyanın müxtəlif nüfuzlu jurnallarında dərc edilən elmi rəylərdə onun əsərləri Soyuq Müharibə tarixinin öyrənilməsində yeni konseptual istiqamət kimi dəyərləndirilib. Bugün haqqında söhbət açacağımız Azərbaycanda milli məsələ, siyasi rəhbərlik və ziyalılar adlı monoqrafiya Cəmil Həsənlinin son illərdə apardığı elmi araşdırmaların yekunudur, əziz dinləyənlər. Bax belə. Ötən əsrin ortalarında Azərbaycanda milli oyanış nədən qaynaqlanırdı? Bugün Cəmil müəllimin həmin kitabını müzakirə eləyirik. Çox maraqlı bir dövrdür Cəmil müəllim. Mən əvvəldən təşəkkür eləyirəm. Belə bir dövrü işıqlandırdığınız üçün, bilmirəm işıqlandırdığınız deyim ya nə deyim. Yeri gəlmişkən bu yaxın bir neçə gün öncə mən 525-ci qəzetdə Orxan Aras'ın bir məqaləsini oxudum, köşə yazısını oxudum. O qəribə bir şey yazır. Mən onu axıra saxlamışdım, amma indi ön deyəcəm. Yazır ki, dəyərli alim professor Cəmil Həsənli Azərbaycan üçün çox önəmli bir dövrün pərdəsini aralayaraq, mən 6-cı sıram bunun pərdəsini aralayaraq milli kimliyimiz haqqında qaranlıq qalan dövrləri gözlərimiz önündə canlandırıb. Ona nə qədər təşəkkür etsək azdır. Mən qatılıram bütün bu suallara və bütün gecəni bu kitabı oxumuşam və çox yuxuluyam bugün. Məgər verilişdə sualları tərs desəm məni bağışlayın. Bax, belə çox maraqlı bir kitabdır. Hamıya məsləhət görürəm bu kitabı oxusun. Azərbaycanda milli məsələ, siyasi rəhbərlik və ziyalılar 1954-59-cu illər tarixi bizim ən maraqlı dövrü, Sovet dövrü tarixinin mənə elə gəlir. Bax belə, çox uzun bir giriş oldu. Bir də xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Təbrik eləyirəm kitaba görə. Minnətdarım. Cəmil müəllim. Cəmil müəllim, yeni kitabında hansı məqsədi hədəf götürmüsünüz? Bax, bu sualı istəyirəm cavablayasınız.
Bilirsən, çoxdandır bu dövrlə bağlı, ümumiyyətlə Sovet dövrü ilə bağlı müəyyən problemlər ki, mənim diqqətimi çəkir və bunların içərisində artıq bir neçə problem ki, mən işləmişəm, bilmirəm indi nə qədərəcədə uğurlu alınıb, amma hər halda Güney Azərbaycan problemi və Sovet Azərbaycanının ona münasibəti, eyni zamanda Sovet-Türkiyə münasibətləri və ən nəhayət deməli bu 54-59-cu illərdə milli məsələ.
Dəli,
bilirsən, Sevda xanım, Sovet cəmiyyəti çox maraqlı cəmiyyətdir. Onun bir görünən tarixi vardı, bir də görünməyən tarixi vardı. Onun görünən tarixi nə qədər yeknəsək, maraqsız idisə, görünməyən tarixi bir o qədər
maraqlı. Sən demə, görünməyən tarixi daha maraqlıymış.
Və sizi inandırım ki, əgər biz indiyə qədər o siyasi elitada, xalqla hakimiyyət arasında, mərkəzlə əyalətlər arasında gedən proseslərin real mənzərəsini yarada bilsək, Sovet, o bizə maraqsız görünən Sovet tarixinin o qədər maraqlı məqamları üzə çıxacaq ki, bu bir dedektiv roman qədər bu bir maraqlı olacaq oxucular üçün. Ona görə də mən bu dövrü mən niyə seçdim? Deməli,
bəli, doğrudan da niyə məhz bu dövr?
Bilirsən, 20-ci əsrdə istər Sovetə qədər, istər Sovetdən sonrakı dövrdə Azərbaycanda milli ideya uğrunda mübarizə, milli dil uğrunda mübarizədən keçir. Ola bilsin başqa xalqlarda bu belə deyil. Yəni dilləri yasaq olunmayan, dillərinə qarşı hər hansı bir imperialist niyyətlər olmayan xalqlarda ola bilsin ki, bu belə deyil. Amma bizim taleyimizi yaşamış xalqlarda milli dil uğrunda mübarizə milli məsələnin, milli mübarizənin mərkəzi məsələsidir. Və yeri gəlmişkən bunun ayrı bir mənası var. Bugün Güney Azərbaycanda milli dil uğrunda mübarizə gedir. Və onlar elə güman etməməlidirlər ki, bu milli dili elə boş qabda hazır gətirib, hazır formada bizə veriblər. Və onlar bu araşdırma ilə tanış olanda görəcəklər ki, Sovet Azərbaycanında, Şimali Azərbaycanda milli duruğunda necə gərgin mübarizə gedib, insanlar öz həyatların riskə qoyublar, öz perspektivlərin, öz yaxşı dolanışıqların riskə qoyublar və bu mübarizəni deməli, aparıblar. Bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, ermənilər və gürcülər bir çox məsələlərdə bizdən bir addım qabağı olduqları üçün 36-cı il Sovet Konstitusiyası qəbul ediləndə 37-ci ildə ki respublikaların konstitusiyaları qəbul edildi, onlar milli dillərin onda sala bilmişdilər. Qalan heç bir Sovet Respublikasının milli dilləri, ana dilləri onların respublikasında dövlət dili deyildi. 56-cı ilin avqustunda Azərbaycan qalan bütün Sovet Respublikaları içərisində tək respublika oldu ki, ana dilinin konstitusiyon əsaslarını yarada bildi. Buna nə Ukrayna nail oldu, nə Latviya, nə Litva,
doğrudan,
nə Estoniya.
Yəni, Privazkada olmadı.
Ola bilmədi, ola bilmədi. Azərbaycan tək respublika oldu ki, SOVKP imkanının rəyinin əksini olaraq və SOVKP imkə ilə məsləhətləşmədən, bəlkə də bu məsləhətləşmək sözü bu günləri biraz yumuşaq görsədir. Amma həmin dövrün qaydalarına görə bu çox böyük hadisə idi ki, SOVKP MK ilə məsləhətləşmədən ana dilin dövlət dili olaraq konstitusiyaya saldı. Bu, Azərbaycanın çox böyük tarix nailiyyəti idi. Və həm də ona görə mən bu dövrün araşdırmasına böyük önəm verirəm ki, düzdür, bu adamları həmin məsələyə görə vəzifədən çıxartdılar. Ondan sonraki dövrdə yenə birinci katiblər rusca danışmağa başladı, iclaslar rusca keçirilməyə başladı. Amma 54-59-cu illərdə Azərbaycan dili, ana dili, ictimai fikrə o qədər möhkəm şəkildə yerləşdi, o qədər dərindən daxil oldu ki, onu çıxartma, artıq ondan imtina etmək mümkün olmadı. Yəni, ictimai proseslərin aparıcı istiqamətinə çevrilməyə başladı.
Bəli, bəli.
Bax, bu idi. Və bir də ki, insan taleləri. Tarixi əsərlərdə insanların taleyi görsənməlidir. Sovet cəmiyyətində bir anonim tarix yazılırdı. Yəni, şəxsiyyətlərin iştirakı olmadan tarix yazıldığı üçün bu, sözün məcazi mənasında şəxsiyyətsiz bir tarix idi. Hər bir tarixi əsərdə insan taleləri görsənməlidir. Çünki tarixi proses həm yaxşı mənada, həm pis mənada insanların çiynində gedir. Bu, insanların taleyi görsənməlidir o prosesin içərisində. Və biz o dövrə baxanda nə görürük? Bir tərəfdə ziyalılar, bir tərəfdə xalq, bir tərəfdə siyasi elita, yaxud siyasi rəhbərlik və Sovet dövrü tarixinin bəlkə də çox nadir olan yeganə məqamlarından biri idi ki, xalq, ziyalılar və siyasi elita eyni şey deyirdi. Bax, bu idi bu dövrün,
özəlliyi,
gözəlliyi, özəlliyi.
Bəs bu kitabda hansı tarixi qaynaqlardan istifadə etmisiniz siz?
Bu kitabda çox geniş bir dairədən, mənbələrin çox geniş bir dairəsindən istifadə edilibdir. Bilirsən, bilmirəm, indi siz kitabla tanış olanda o sizin diqqətinizi cəlb etdi ya yox. Görürsünüz, nəşr olunmuş əsərlərə çox az istinad edilir. Yəni, demək, bu bir tərəfdən onunla bağlıdır ki, ümumiyyətlə bu dövrlə bağlı çox az şey yazılıb. İkinci, bu dövrlə bağlı yazılan əsərlərdə bu məsələlər əks olunmayıbdır. Ona görə də bu dövrlə bağlı yazılan əsərlər tarixşünaslıq tədqiqatına cəlb edilməyib, heç buna mən ehtiyac da görmədim. Burada söhbət ilk mənbələrdən gedir, yəni yeni açıqlanan arxiv sənədlərindən gedir. Burada, deməli, Rusiyada həmin dövrün sənədləri Rusiya dövlət ən yeni tarix arxivində yerləşir. Respublikalara gəlmiş yoxlamaların deməli hesabatları, mərkəzlə yerlər arasında yazışmalar, müəyyən gizli məlumatlar ki, respublikalardan verilirdi. Bu Rossiyskiy qosudarstvni arxiv Novejshi istoriya adlanır. Bu deməli keçmiş partarxivin bir hissəsidir ki, orada sonra 53-cü bu 53-dən sonra 53-cü ilə qədər ki Rusiya dövlət sosial siyasi tarix arxivi ki orada da bir sıra sənədlər var ki bu tədqiqata cəlb olunubdur. Və ilk dəfə olaraq Azərbaycanda olan tədqiqat işlərində Amerika Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin sənədlərindən istifadə edilir. Bu Maryland-də yerləşir bu arxiv. Və orada Beriyaya və Bağırovla bağlı bir sıra maraqlı deməli hesabatlar hazırlanmışdı. Xüsusilə Beriyanın uzaqlaşdırılması ilə bağlı olan hesabat həm genişdi, həm də maraqlı idi və eyni zamanda ondan sonraki Bağırovun uzaqlaşması baş verdi. Onunla bağlı Mərkəz Kəşfiyyat İdarəsinin hesabatı var idi. Bu hesabatlar tədqiqata cəlb olunubdu. Və orada nəzəri baxımdan maraqlı müddəalar var ki, məsələn, düzdür. Demək olmaz ki, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin hesabatında hər şey düz verilibdir. Orada elə faktlar var ki, informativ məlumatlar əsasında formalaşıbdır və bu məlumatlar da ağızdan ağıza keçdiyi üçün orada səhvlərə yol verilibdir. Amma elə nəzəri baxımdan elə maraqlı müddəalar var. Məsələn, tutalım Beriyanın həbs olunması ilə bağlı hesabatda bir maraqlı yer var ki, deyək, Sovet elitasına daxil olan adamlar həbs olunduqda Sovet Cinayət Məcəlləsində olan bütün maddələrdən ona qarşı ittiham irəli sürülür. Bax, bu cəhət çox maraqlı idi. Sonra Respublika, bizim Azərbaycan Siyasi Partiyalar İctimai Hərəkatlar tarixi, arxivi, dövlət arxivi, ən nəhayət Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin arxivinin materiallarından istifadə edildi. Və mən tam əminliklə deyə bilərəm ki, bu millətin, bu ölkənin Sovet dövrü ilə bağlı ən gerçək tarixi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin arxivindədir.
Doğrudan mı?
Bəli.
Sadələ bir sual, doğrudan mı? Bəli. Canbaki davam edir, əziz dinləyənlər. Cəmil müəllimin yenicə çapdan çıxmış Azərbaycanda Milli Məsələ, Siyasi Rəhbərlik və Ziyalılar 1954-59-cu illər kitabını müzakirə edirik. Ötən əsrin ortalarında Azərbaycanda milli uyanış nədən qaynaqlanırdı? Bax, sualımız belədir. Qonaqlarımız elə Cəmil müəllimin özü Professor Cəmil Həsənli və Professor Şirməmməd Hüseynov mənə söylədilər ki, artıq Şirməmməd müəllim xəttədir. Şirməmməd müəllim, ah, çox təəssüf, çox təəssüf. Eyb yox, indi Şirməmməd müəllim yenidən bizə qoşula bilər yəqin ki. Bax, Cəmil müəllim, Vallahi mesajlar gəlir, oxuyuram. Salam Cəmil müəllim yazır, mən sizi salamlayıram. Sizin kimi təmiz qəlbli insan o parlamentdə yoxdur. İnanın sizi hamı sevir. Bax bu erudit yazıb bunu bizə.
Çox təşəkkür edirəm.
Erudit bir mesajda yazır ki, Cəmil müəllim sizi təbrik edirəm. Kitabı hardan əldə etmək olar? Bu kitab başqa ölkələrə göndərilib və hansı xarici dillərə tərcümə edilib? Yaxud ediləcəkmi? Bax bu eruditin fikridir, sizdən soruşur, öyrənmək istəyir.
Birinci kitabı hardan əldə etmək olar? Kitabı nəşriyyat, yəni çap edən nəşriyyat bildiyim qədər deməli o Sabirin heykəli ilə üzbəyüz akademik
kitab deyirlər. Yox,
orada,
elə deyirlər desəm, bəli.
Akademiyanın birinci mərtəbəsində, universitetin girişindəki satış yerində, Nizami Muzeyinin aşağısında və prezident aparatının o McDonald'ın yanında bir kitab dükanı var orada. Bildiyim qədər bu yerlərə, çünki mənə çox müraciətlər olur bununla bağlı və kitabın tərcüməsi ilə bağlı məsələlər. Kitab rus dilinə tərcümə olunubdur və bundan əvvəl Moskvada mənim iki kitabım ki, nəşr olunmuşdu. Bu kitabların doğurduğu müsbət rəy görünür, müəyyən nəşriyyatlara da öz təsirini verib. Kitabın anotasiyası ilə tanış olandan sonra Moskvada müxtəlif nəşriyyatlar bunu rusça çap etmə yarısında olduğunu bildirilib və rus dilinə tərcümə artıq başa çatıb, hal-hazırda redaksiya prosesi gedir. Ümid eləyirəm ki, payız ayları üçün rusça kitab çıxacaq və ondan sonra ola bilsin ki, Avropa dillərinə yaxud Türkiyə tərcümə ola bilsin.
Bax, mənə söylədər Şir Məhməd müəllim xəttədir, eləmi? Düzmü başa düşdüm? Şir Məhməd müəllim, xoş gördük.
Necəsiniz
Şir Məhməd müəllim, nə var, nə yox?
Çox sağ olun, salamat.
Allah şükür. Şir Məhməd müəllim, özünüz də bildiyiniz kimi gözəl bir kitab müzakirə eləyir. Azərbaycanda milli məsələ, siyasi rəhbərlik və ziyalılar. Gözəl bir dövr, 54-59-cu illər. Mənə elə gəlir, siz çox gözəl xatırlayırsınız bu dövrü. Deyil mi?
Hə, də, mən bu dövrü yaşamışam.
Aha, yaşamısınız.
Öz də bütün təfərrüatı ilə yaşamışam.
Ah, nə gözəl, nə gözəl.
Həm də bu hadisələrin bəzilərində iştirakçı olmuşam.
Aha, bəli. Onda Şir Məhməd müəllim, bax.
Sevdə xanım, icazə ver söz bir kəlmə deyim. Buyurun. Ki, o kitabda müəyyən epizodlar var ki, Şir Məhməd müəllimin
adı ilə bağlıdır. 58-ci
ildə, deməli, noyabr ayında bir kitabın müzakirəsi keçirilir. Azərbaycan Komünist Partiyası Tarixi adlı kitabın birinci hissəsi çapdan çıxmışdı. İlk dəfə bu, Moskvanın çox kəskin narahatçılığına səbəb olmuşdu. Bəli. Böyük bir komissiya gəldi. Bu kitabı darmadağın etməkdən ötürü.
Niyə? Nəyini bəyənmirdin?
Onun nəyin? Bax, Şir Məhməd müəllim.
Şir Məhməd müəllim özü deyəcək.
Yox, orada bir yer var ki, deməli, Moskvadan gələnlər və bir rus müəllif vardı, elmlər doktoru Pyotr Valuyev. Bu kitaba qarşı çox kəskin çıxış elədi. O, Valuyevdən sonra çıxış eləyən ikinci adam Şir Məhməd Hüseynov oldu. Və orada belə stenoqramda çox maraqlı gedir ki, Şir Məhməd müəllimin birinci cümləsi deyir ki, bu çıxışlar sonra və Valuyevin belə təqdimatından sonra mənim bu kitaba və bu kitabı yazan müəllif kollektivinə hörmətim
daha da artdı. Mən tapdım onu. Yazır ki, Azərbaycan Komünist Partiyasının tarixi kitabına onu hazırlayan kollektivə mənim hörmətim və məhəbbətim daha da artdı. Ona görə ki, uzun zaman Azərbaycan Komünist Partiyasının tarixini yazmaq elə bir əllərə, elə adamlara tapşırılırdı ki, onlar Azərbaycanı tanımırdılar. Onlar Azərbaycan dilində olan ədəbiyyatı, materialları yaxşı oxumağı bacarmadıkları üçün Azərbaycanın özünə məxsus xüsusiyyətləri ilə əlaqədar olan bir sıra məsələləri də həll edə bilmirdilər. Kitabın ən yaxşı məziyyətlərindən biri də odur ki, burada Hümmət Təşkilatının rolu doğrudan da əməlli başlı geniş sürətdə əks edilmişdi. Bax, bu Şir Məhməd Hüseynovun o dövrdəki stenoqramındandır, bəli, çıxışındandır. Şir Məhməd müəllim, bu dövrdə belə bir söz deməyə necə cəsarət tapdınız özünüzdə?
Mən ondan əvvəl bir şey demək istəyirəm ki, bu kitab haqqında fikrimi demək istəyirəm ki,
buyurun.
Kəmil Həsənli, Profesor Kəmil Həsənli son neçə ildir sözün həqiqi mənasında bizim özümüz üçün, tariximiz üçün ən ciddi problemlər, məsələlər üzərində işləyir və gözəl kitablar yazır. Bu kitablara xas olan cəhət budur ki, bu elmi kitablardır.
Bəli.
Mən sizə deyim ki, son vaxtlar Moskvada görün hansı kitablar çıxıb. Gavril Popovun və Nikita Acubeyin, bu Xruşovun nəvəsi, kitabı çıxıb. Piyat Vıbırıb Nikita Xruşova. Nikita Xruşovun 5 seçimi.
Seçimi, bəli.
Sonra Xlebnikun kitabı çıxıb, Politbüro. Ragovinin kitabı çıxıb, 1937.
Bəli.
Bu kitablar onu göstərir ki, Rusiyanın özündə də bu tarixi hadisələrə, yəni Sovet dövrü hadisələrinə sözün həqiqi mənasında elmi baxış formalaşmaqdadır. Bizim respublikada da, biz də bu dövrü yaşamışıq. Bu dövrün tarixini elmi cəhətdən işləmək məsələsi ortaya çıxıb. Hətta Moskvanın Nizavisimaya qəzetəsi bir məqalə çap edir. Bu məqalədən bir şey oxuyuram. Yazır ki, son 80 ildə ölkənin tarixi ən azı 6-7 dəfə yenidən nəzərdən keçirilir. Yazılıb. Və hər dəfə də yuxarıların göstərdikləri istiqamətdə saxtalaşdırılır.
Bəli, bəli.
Bizim Sovet dövrü tariximizi yazanlar özlərindən obyektiv və subyektiv səbəblərə görə elə saxtalıqlara yol veriblər ki, həqiqi tarix qıraqda qalıb. Millətin həqiqi tarixi özü də belədir. Bu millətin varlığını qoruyan adamlar. Bu millətin dilini, tarixini, özünü, bu torpağı qoruyan adamlar o tarix kitablarında sözün həqiqi mənasında yoxdur. Bizim bu vaxta qədər yazılan tarix kitablarımız qurultaylar tarixidir, statistika tarixidir, filan qədər pambuq istehsallıydıq, indi filan qədər eləmişik, nə bilim, üzüm istehsalı filan qədər idi, indi filan qədər eləmişik, üzüm var, pambuq var, heyvandarlıq məhsulu var, amma adam yoxdur. Bilirsiniz, Cəmil müəllim bizim tariximizi sözün həqiqi mənasında yeni elmi konsepsiya əsasında işləyir. Bu kitabın ən böyük məziyyəti bundan ibarətdir. Bilirsiniz ki, vaxtı ilə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə yazırdı ki, Türk tarixi tarixlərin ən az tədqiq olunmuşu, ən az öyrənilib yazılmışıdır. Bu xüsusda biz azərbaycanlılar hamıdan çox işıqlanmaq ehtiyacındayız. Təsəvvürlüsünüz. Bu sözlər indi də əhəmiyyətini saxlayır.
Bəli, bəli, bəli.
Cəmil müəllimin yazdığı kitab, mən onu bir dəfə yox. Bu kitab böyük kitabdır. 500 səhifəyə yaxındır. Bəli, mən bunu Azərbaycanda milli məsələ, siyasi rəhbərlik və ziyalılar 5 ilə əhatə eləyir. Mən bu kitabı 3 dəfə oxumuşum. Ona görə ki, bu əvvəla elə asan doxunur ki,
bəli, bəli.
Adam o dövrü yaşayıb, o hadisələrdən az çox xəbəri var, amma nə qədər bilmədiyimiz şeylər varmış burada.
Nə qədər, mən də təəccübləndim düzü.
Sən təsəvvürsən ki, biz o dövrü yaşamışıq, amma bilirsiniz də, Sovet dövründə bir vardı xarici görünüş, yəni cəmaat üçün verilən informasiya, yazılan məsələlər, deyilən sözlər, bir də var daxildə gedən proseslər. Bizim axı daxildə gedən proseslərimizdən sözün həqiqi mənada xəbərimiz olmuyor axı.
Bəli, bəli.
İndi Cəmil müəllim bunların hamısını işığa çıxardır, bilirsiniz.
Bəli, bəli.
Tarixin özü də belə də söhbət təkcə tarixdən getmir. Tarix əgər elm ilə birləşməsə tarix olmur.
Mən çox üzr istəyirəm, bir dinləyici bizə bir neçə dənə mesaj göndərir ki, o kitab, bu kitab deyirsiniz, o kitabın adı nədir, mən bilmək istəyirəm, bir neçə mesaj göndərir.
O mən, kitabın adı.
Adını siz də bir deyin, mən səhərdən bir işə
edəmişəm. Azərbaycanda milli məsələ.
Bəli.
Siyasi rəhbərlik və ziyalılar.
54-59-cu illər.
1954-1959-cu illər.
O əvvəldən qulaq asmayıb dinləyici.
5 ildir, 5 illi dövrə əhatə eləyir, 54. Bilirsiniz,
bəli.
54-cü ildə 53-də Stalin öldü. Bağırovu çıxartdılar, Beriyanı tutdular. 56-cı ildə partiyanın 20-ci qurultayı oldu. Stalinin şəxsiyyətə pərəstliyini üşələdilər. Sovet sisteminin həqiqi mahiyyətini müəyyən mənada açıb göstərdilər, hamısını yox ha. Azca dozada göstərdilər ki, bu nə qanlı rejimdir. Bu millətlərin başına nə oynaçır bu rejim. Yəni, indi siz təsəvvürləyin ki, o vaxt bizə bunu belə çay qaşığı ilə verilən dərman, yəni informasiya, indi Cəmil müəllim bunu böyük bir meydana çıxardır.
Bəli, bəli.
Çünki o meydana, özlə mən sizə deyim, əvvələ hər adamı buraxmırlar. Cəmil müəllimi buraxıblar. Başqa arxivlərində
necə buraxıblar? Yer gəlmişkən bir mesaj gəlib, Kamil Rızayev yazır, Tarix müəllimi yazır ki, çox maraqlıdır. Cəmil müəllimi arxivlərdə işləməyə rahat buraxıblarmı? Bir də bilmək istəyirdim ki, MTN-in arxivlərindən hansı sənədi sıravi vətəndaşlar da əldə edə bilərlərmi? Yoxsa Cəmil müəllim deputat qismində buna nail olub? Bax, belə bir mesaj var.
Yox, bilirsən mən. Cəmil müəllim həm əvvəla Moskva arxivinə Cəmil müəllim həm millət vəkilidir, həm tanınmış tarixçidir. Bilirsiniz, Moskvada belə bir şey var. Mən Moskva Universitetində 4 il oxumuşam və arxivlərdə işləmişəm. Onlar bilirlər ki, kimi tarixi sənədlərə buraxmaq olar. Kim tarixə elmi yanaşmağı bacarır? Kim tarixdən elmi məqsəd üçün istifadə edəcək? Cəmil müəllim tanınmış tarixçidir. Özdə baxırlar ki, bu təkcə Azərbaycanda, Rusiyada tanınmış tarixçidir. Cəmil müəllim kitabı Amerikada çıxır.
Verilişin əvvəlində mən söylədim.
Yəni, bu cür alimi nətər buraxmasınlar. İkinci də, bilirsiniz, özünün şəxsi mədəniyyəti də var axı. Bilirsiniz, adamdan da çox asıdır, kimi buraxırlar, kimi buraxmırlar.
Bəli.
Əlbəttə, hamının imkanı yoxdur, o sənədlərin hamısından istifadə eləsin. Elə tarixçinin də, əsl tarixçinin, alim tarixçinin, vətəndaş tarixçinin, qeyrətli tarixçinin əsas vəzifəsi, qayəsi budur ki, xalq üçün, bu geniş oxucu kütləsi üçün bu materialları çıxartsın gün işığına və cəmaat bunlarla tanış olub, oxuyub, istifadə edə bilsin.
Canbaki davam edir, əziz dinləyənlər. Cəmil Həsənlinin Azərbaycanda Milli Məsələ, Siyasi Rəhbərlik və Ziyalılar 54-59-cu illər kitabını müzakirə edirik. Qonağımız Profesor Cəmil Həsənlidir, kitabın müəllifi və Profesor Şirməmət Hüseynovdur. Necə bilirsiniz, deyirəm, biraz həmin dövrə nəzər salaq, belə deyək. Yalnız Bakıda deyil, bölgələrdə də mən oxuduğum kitabdan ki, çoxu antisovet xarakterli vərəqələr yapışdırılırmış. Bunları kim yapışdırırmış görəsən, Şirməmət müəllim, Cəmil müəllim? Bir də bilmək istəyirdim ki, bu totalitar quruluşa etiraz Sovet Azərbaycanının kommunist rəhbəri ilə necə təsir eləyirdi? Bax, bu etiraza necə reaksiya verirdilər? Mən bilirəm, oxumuşam, amma ki, qoy dinləyicilərimiz də bilsin.
Yəni, mən bir şey
məsədir. Dəhşətli bir reaksiya olurmuş belə çıxır ki, amma biz də bilmirmişik.
Mən o dövrü tələbələrlə, yəni universitetdə işlədiyimə görə, əvvələ deyim, Azərbaycan Dövlət Universiteti milli qeyrətin, milli təəssübün dərəcahı idi.
Aha, bəli, elə söylüyürlər.
Azərbaycan Dövlət Universiteti. Bu universitet ki, onu Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaratmışdı. Onu Məhməd Əmin Rəsulzadə yaratmışdı. O ruh, o milli istiqlal ruhu, o milli mənlik ruhu bu universitetdə həmişə möhkəm olub. Hətta mənim yadımdadır ki, 56-cı ildə bu Mirzə İbrahimov Azərbaycan dilinin dövlət dili elan olunması haqqında xüsusi və təşrif elədi və bu qərar qəbul oldu və bizim konstitusiyamıza xüsusi maddə kimi salındı. Bundan sonra Moskva yaman təşvişə düşmüşdü. Başladılar sıxışdırmağa ki, güya bizdə millətçilik başqaldırıb filan deyib. O vaxt Universitetin Elmi Şurasında bir təklif gətirmişdilər. Ki, gəlin partiya tarixini, Rus ədəbiyyatı tarixini, xarici ölkələr tarixini Azərbaycan bölmələrində də Rus dilində tədris eləyək. Bilirsiniz, Universitetin Elmi Şurasında biz nə tufan qopardıq?
Doğrudan mı?
Bəs mən o fikirlər idi ki, mən o konferansda çıxış iləndə deyirdim ki, və Cəmil müəllimin kitabında da var, və mənim o müzakirədə çıxışımı Moskvada Mərkəzi Komitənin təbliğat təşviqat şöbəsi müdiri Naqlıyev Stupleni Şirvamedə Quseynov. Naqlıyev Stupleni.
Ne privilec
deyil. İndi başa düşdüm ki, necə reaksiya eləyiblər, bəli. Allah Allah.
Çünki bilirsiniz, o vaxt tələbələr içərisində bizim dərs dediyimiz tələbələr də elə bizim ruhda böyüdürdük. Məsəl, o kitabda var ki, indi bizim Azərbaycanın ən tanınmış yazıçılarından biridir. Deməli,
Hansı?
Da biraz yadımdan çıxdı.
İndi yaşayır mı?
Yaşayır, nə yazmır? Zaddan bizim, deməli,
Kimdi Cemil Bey?
Sabir Azeri.
Sabir Azeri.
Sabir Azeri bizim jurnalistika fakültesinin üçüncü kurs talebesiydi. Zaten sonra Kuruşçov'un Stalin'i işgalinden sonra götürüp Kuruşçov'a mektup yazmıştı ki ay kişi sen Kuruşçov Stalin'in 70 illiğinde Veliki Zorçi Komünizm makalesini yazan sen de ölüdün. Gece gündüz bu Stalin'i tarifleyen sen de ölüdün. Şimdi ne oldu ölenden sonra başlamsan onu ifşa etmeye? Niye özün hakkında danışmışsan? Tuttular mehkemelediler, için iş verdiler.
Salam.
Bilirsiniz? Üniversitede böyle talebeler de vardı, böyle teşkilatlar da vardı. Ve tesadüf diyor ki Ebu'l-Fez Elçi Bey harada tutulmuştu. Üniversitede mealim olan da tutulmuştu.
Evet.
Yani Azerbaycan Devlet Üniversitesi hemşe bir de teşkilatlıydı. Milli gayretin, milli namusun, milli təəssüb çeşliyin, milli istiqlal hərəkatının dərəcahı olub.
Bəli. Mən de, bir də soruşmaq istəyirdim ki, Azərbaycan dilinin dövlət dili olması haqqında danışırıq bayaqdan. Kimlər tərəf çıxırdı? Kimlər əngəl törədirdi bu prosesə?
Bilirsən, bu dövrün bu dövrdə gedən proseslərə diqqət yetirsək, əslində respublika bölünmüşdü iki yerə. Siyasi rəhbərlik də daxil olmaq.
Neçənci ildir? Onu deyin dinləyicilərimiz bir də dəqiq bilsin.
1955-56-cı illər. Siyasi rəhbərlik də daxil olmaqla bütün azərbaycanlılar bu arzu ilə yaşayırdılar və onun uğrunda mübarizə aparırdılar ki, bu dövlət dili olsun Azərbaycan dili. Bütün qeyri-azərbaycanlılar, bura daxildir ruslar, ermənilər və digər, deməli, rus dilli, deməli, azlıqlar buraya daxil idi. Bunlar isə məsələni belə qoymuşdular ki, bu ola bilməz, bu millətçilik deməkdir və bu qeyri-azərbaycanlıların sıxışdırılmasına gətirib çıxardacaq. Hətta Moskvaya məktub yazmışdılar ki, Tatarlar artıq oyanmağa başlayıb. Yəni, 50-ci illərin ortalarında Tatarlı, ironik mənada Tatarlar artıq oyanmağa başlayır və biz bu dövrü araşdıranda gördük ki, bu daha çox bu məktubların müəllifləri ermənilərdir. Şübhəsiz ki, onlar bunu da özləri üçün təhlükə görürdülər və bunu yazırdılar. Bu, bilirsən, hər bir tarixi hadisə öz zamanının şərtləri daxilində yanaşmaq lazımdır.
Cəmil müəllim.
Bəli.
Əlavə.
Buyurun.
Ən çox müqavimət göstərən ruslaşmış azərbaycanlılar idi.
Bəli, mən də kitabda onu tutdum doğrudan da.
Və onu da demək lazım deyək. Ruslaşmış azərbaycanlının hətta erməndən də əcdad olanı vardı.
Tamamilə doğrudur. Doğrudur. Amma bu, bilirsən, bu dövrün bu yumuşalma ki getdi, rusca buna ki ot tepil deyirlər.
Bəli.
Bu
ilıqlaşma.
İlıqlaşma bu müəyyən problemləri çıxartdı üzə. Sovet cəmiyyətində həmişə milli ziddiyyətlər olub. Amma bu Stalin kimi bir diktatorun, totalitar bir rəhbərin olması bütün bu şeylərin üstün bağlamışdı və Stalindən sonra hətta Stalindən işləyənlər o qədər bezikmişdilər onun yeritdiyi siyasətdən. O sistem yumuşalmağa başlayanda sistemin yaraları üzə çıxmağa başladı. Bax, bir anlığa diqqət yetirək. Niyə məhz bu üçlük gəldi 54-cü ildə hakimiyyətə? Mustafayev, Sadıq Rəhimov və Mirzə İbrahimov. Bunların heç birisinin keçmişi təhlükəsiz orqanları ilə bağlı deyildi. Nikita Xruşov özü təhlükəsizlik orqanlarından o qədər deməli əziyyət çəkmişdi və onların nəzərin daimki üstündə hiss etmişdi. Ona görə bir növ həm Moskvada, həm yerlərdə yeni formalaşan hakimiyyətlər təhlükəsizlik orqanlarından aralı, yəni onlardan biraz uzaqlaşmış hakimiyyətlər idi. Üstəgəl, Mustafayev ona görə irəli çəkilmişdi, həm də ki 53-cü ilin sentyabr plenumu olmuşdu və bu kənd təsərrüfatı ilə bağlı plenum idi. Xruşov mahiyyət etibarı ilə kənd adamı idi. O təsadüfü deyil ki, tez-tez iclaslarda replikalar verəndə deyirdi ki, mən özüm də çoban olmuşam, siz məni aldada bilməzsiniz, məsələn, müəyyən məsələlərdə. Bu Nikita Xruşovun müəyyən qədər çoban keçmişi ilə bağlı idi və Hətta deməli Mustafayeva o qədər bu vurulmuşdu ki, 54-cü ildə Daşkənddə pambıqçıların Ümumi İttifaq müşavirəsi keçəndən sonraki axşam ziyafət verildi. Nikita Xruşov təklif elədi ki, İmam Mustafayev tamadı olsun, məclisi yaparsın. Bundan soruşandı, çünki orada politbüro üzvləri var idi, siyasi büronun üzvləri var idi, mərkəzi komitə katibləri var idi. Onlar biraz bunu qısqananda Xruşov çox ironik mənada fikrini izah elədi ki, əsaslandırma tapdı. Çünki dedi, bizim içərimizdə yeganə buğlu adamdır o.
Bəli.
belə deməli maraqlı epizodlar var idi. Ümumiyyətlə bu həmin ki 56-cı ilin avqustuna gedən yol var idi. Dil uğrunda mübarizə var idi. Destalinizasiya ki gedirdi və Azərbaycan rəhbərliyinin uğuru onda oldu ki, destalinizasiyanı milli maraqlara yönəltdi. Məsələn, tutalım, deyək ki, Azərbaycanda yaşayan ermənilər çox maraqlı tezis irəli sürmüşlər. Bunlar daimi bilirsən, əzabkeş bir obraz yaratmaq istəyir də. Bağırov tutulan kimi, başladılar özlərim Bağırovun qurbanları kimi qələbə verməyə. Güya ki, Bağırov erməniləri sıxışdırırdı, nə bilim, vəzifəyə qoymurdu, o, bu. Və bu fonda Respublikada 20-ci illərdə olan üstünlüklərin bərpa eləmək istəyirdilər ermənilər. Və Azərbaycan rəhbərliyi buna qarşı həmin o milli ideyanı qoydu. Və milli ideya çox uğurla həyata keçirildi ki, bunun da baş memarı deməli Mirzə İbrahimov idi. Və Mirzə müəllimin bir maraqlı sözü var idi, deyirdi, mənliyi olmayan xalq şəxsiyyəti olmayan adam kimidir. Yəni, qonşu iki respublikada, Ermənistanda və Gürcüstanda milli dillərin konstitusiyon əsasının olması və dövlət dili olması azərbaycanlılar mənəvi cəhətdən sıxırdılar və bunlar çox yaxşı başa düşürdülər ki, SOVKPMK-yə yazsalar, SOVKPMK bunlara icazə verməyəcək. Ona görə də SOVKPMK ilə məsləhətləşmədən bu işi gördülər və bunu geniş müzakirəyə çıxartmadılar. Siyasi elita məhdud dairədə iclas keçirdib, qərar qəbul elədi ki, bunu yetmək lazımdır. Və 56-cı ilin 20 avqustunda bu aktı qəbul etdilər. Düzdür, bu çox çətin oldu. Bu çox riskli idi. Adamlar nəinki vəzifələrinə görə, eyni zamanda həyatlarına görə riskə getdilər və bu addımı atdılar. Nəticə itibarilə bu addımın bilirsiniz ən böyük əhəmiyyəti nə idi? İlk dəfə olaraq bu qanun qəbul edildikdən sonra azərbaycanlılar mənəvi cəhətdən özlərin respublikanın sahibi kimi hiss etməyə başladılar.
Aha.
Bax, bunun ən böyük cəhəti buydu və ictimai proseslərdə aparıcılıq meyli azərbaycanlıların üzərinə keçməyə başladı. Buşir Məmməd müəllim dedi, görürsüz, universitetdə necə qaynar bir həyat var idi. Akademiyada qaynar bir həyat var idi. Və necə böyük alimlər formalaşmışdılar ki, 50-ci illərin ortalarında Dədə Qorqudla bağlı məsələlər. Məsələn, tutalım, deyək ki, Azərbaycan ədəbiyyat tarixi müzakirə olunur. Orada məsələ qoyulur ki, 18-20-ci illərin ədəbiyyatını biz hara daxil etməliyik? Və orada nə bu 17-ci ilə qədərkinə daxil edilirdi, nə Sovet dövrünə, çünki Sovet dövrü 20-ci ildən başlanırdı. Ona görə də konkret məsələ qoyuldu ki, bu ədəbiyyat var və bu ədəbiyyat daxil edilməlidir Azərbaycan ədəbiyyat tarixinə. Əvvəlki dövrlərdə bu barədə söhbət açmaq
belə Cümhuriyyət dövrünü xatırlatmaq hətta.
Bəli. Və bir də milli bir təəssüb keşlik yaranmışdı həmin dövrdə. O mərkəzdə gedən proseslər, respublikaların hüquqlarının genişləndirilməsi adı altında verilən deklarativ bəyanatlardan Azərbaycan rəhbərliyi çox millətin maraqlarına uyğun istifadə etdi və Moskvadan yoxlama gələndə ki, niyə bu dil haqqında qanunu qəbul eləmişsiniz, bu marksizm leninizmə ziddi, onda Mirzə İbrahimov məsələni çox ağıllı qoydu. Dedi, əgər marksizm leninizmə ziddirsə, Ermənistan və Gürcüstanda buna niyə icazə vermişsiniz? Necə oldu ki, bu bizə çatanda marksizm leninizmə zidd olur?
Bəli, bəli.
Bəli, bəli. Şir Məhəmməd müəllim, siz bizimləsiniz, eləmi?
Bəli, bəli, yaxşı, bəli.
Dinləyici var, Əlağa dayı yazıblar. Onu qəbul edək, sonra söhbətimizi davam edəcək. Alo?
Salam əleyküm.
Salam əleyküm. Buyurun.
Mən hamınızı salamlayıram.
Çox sağ olun.
Şir Məhəmməd müəllimi də salamlayıram. Bu kitabın işimizi görməsi münasibətilə bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Tək Cəmil müəllimi yox.
Çox təşəkkür edirəm.
Mənim bir qısa sualım var.
Buyurun.
Cəmil müəllim, bu kitabın materiallarını Moskvanın KGB-sindən yığmısınız, yoxsa Azərbaycan KGB-sinin materialları?
Ha, aydın.
Bilirsiniz, aydın. Materiallar çox müxtəlif yerlərdən toplanıbdır. Əvvəla adamlarda belə bir yanlış təsəvvür yaranmasın ki, elə bütün bu gizli materiallar hamısı dövlət təhlükəsizlik orqanlarının arxivindədir. Yox, elə deyil. Keçmiş partiya dövlət arxivlərində çox maraqlı, indiyə qədər onların qapalı fondları ki var idi, o qapalı fondlarda çox maraqlı materiallar var idi və hətta Xruşov dövründə dövlət təhlükəsizlik orqanları üzərindəki partiya nəzarəti yaradılmışdı. Onlar bütün hesabatların və məlumatların partiya orqanlarına göndərirdilər. Ona görə elə təhlükəsizlik orqanlarının materialları özü də partiya arxivlərində yerləşir və mən deməzdim o materialların hamısı, amma müəyyən bir hissəsi açılıb və hələ bu müəyyən bir hissəsinin doğurduğu İlkin nəticələrdir. O cümlədən bizim elə özümüzün keçmiş partiya arxivinin materialları əsasında yazılıb bu kitab ki, çoxlu materiallar oradan istifadə edilib. Əlbəttə, dövlət təhlükəsizlik orqanlarının materiallarından da istifadə edilib. Ancaq burada bir şey var. Bilirsən, dövlət təhlükəsizlik orqanlarının arxivindəki materiallar çox qarışıq və ziddiyyətli materiallardır. Bunlar ilkin informasiyalar əsasında hazırlanmış materiallardır. Onların doğruluğunu yoxlamaq lazımdır. Və ilk növbədə heç bir halda həmin materiallardan sensasiya xatirinə istifadə etmək olmaz. Ki, məsələn, insanların şəxsi həyatına aid orada məsələlər var, ondan sonra deyək, müəyyən bizim siyasi elitiyə aid olan özəl materiallar var, hesab eləyirəm ki, onlara ehtiyac yoxdur və mən belə düşünürəm ki, hələ təsdiqlənməyib ki, o materialların böyük bir hissəsi nə dərəcədə doğrudur, yaxud da ki, yalandır. Amma mən onu təsdiq eləyə bilərəm ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin arxivində son dərəcə maraqlı materiallar var. O materiallar tədqiqata cəlb edilməlidir. Millətimizin maraqlarını əks elətdirən materiallar var ki, onlar bizim öz tarixçilərimiz tərəfindən ümumiləşdirməlidirlər ki, həmin materialların kopyaları heç şübhəsiz ki, Moskvada da var. Sabah bunu bizə qarşı kimsə istifadə etmək niyyətinə düşsə, oradan istifadə edə bilər. Biz öz konseptual baxışlarımızı qoymalıyıq ortalığa və qoy kimsə bizi təkzib etsin. Biz kimisə təkzib etmək yoluna düşməyək. Hesab eləyirəm ki, bir arxivin materialları kifayət deyil. Burada müxtəlif tarixi müqayisə üsulundan istifadə etmək lazımdır və müxtəlif arxiv materialların bir sujetdə birləşmək lazımdır. Bu sujet bizim milli maraqlarımızı özündə əks elətdirməlidir.
Baxın, SMS-lər gəlir. Ramin, Rövşən və Akif təxminən bir-birinə oxşar mesajlar yazırlar ki, Cəmil müəllim, sizi təbrik edirik. Parlamentdə bir nömrəli şəxsisiniz. Bax, belə buna oxşar SMS-lər gəlir. Hətta Rövşən yazır ki, şəxsi keyfiyyətlər üzrə yarış keçirilsəydi, inanın birinci siz olardınız parlamentdə. Bax, belə. Bunu da oxumaq özümə boş bildim. Azadə xanım zəng vurub, Fərəhə söyləyib ki, verilişə görə təşəkkür eləyir. İkincisi də Cəmil müəllim, Azərbaycan xalqının öndə gedən bu ziyalısına öz həyatını riskə qoyub belə bir araşdırma aparmasına sözün düzünü dediyinə görə böyük təşəkkür edir yazıb.
Çox təşəkkür edir.
Bax belə, yəni risk varmı? Azad xanım risk dedi. Risk varmı həyatınızı riskə qoyub? Məncə...
Yəqin ki, Azadə xanım müəyyən məsələlərlə bələddir, ona görə belə hesab edir. Mən hesab eləmirəm risk var və bir də ki, əgər bu risk düşsə də, milli maraqlarımız naminə riskdir.
Şir Məhəmməd müəllim, eşidirsiniz mi məni? Baxın, kitabdan mənim nəzərimə bir şey cəlb elədi. Mirzə İbrahimovun dövlət dilinə həsr olunmuş məqaləsi. Kitabda o məqalə haqqında çox danışılır. Niyə o öz imzasını qoymamışdı? Yəni vəzifəsini yazmamışdı deyəsən Mirzə İbrahimov. Niyə ancaq Mirzə İbrahimov? Vəssalam. Nələr vardı o Azərbaycan dili məqaləsində Şir Məmməd müəllim? İstəyirəm siz danışasınız. Cəmil müəllim.
Əvvəla deyim ki, Mirzə İbrahimovun Komünist Gazetesində çıxan o məqaləsi o vaxt o indi bir ifadə var, deyirlər bomba.
Bomba. Elə mənə də elə gəlir.
Yəni orada məsələ qoyulurdu ki, qərar qəbul olunub. Dövlət dili elan olunub. Bunu necə həyata keçirmək lazımdır? Təsəvvürlüsünüz. Yəni elan olunmaqla deyil axı.
Bəli.
Bunu gəl praktik olaraq həyata keçirəsən. Mirzə İbrahimov bir yazıçı kimi. Yəni Respublika Ali Soveti Rəisiyyət Heyətinin sədri kimi yox. Bir yazıçı kimi yazmışdı ki, bunu necə həyata keçirmək vacibdir.
Bəli.
Ağlı məsləhətlər verir ki, bu tədricən olmalıdır. Yəni, birdən-birə hər şey dəyişmək olmaz. Bilirsiniz, belə təcrübə vardı da. Bax, 1918-ci ildə, iyun ayının 27-sində Azərbaycan hökuməti qərar çıxartdı ki, Türk dili dövlət dili elan olunur. Amma orada bir maddə vardır ki, bu Türk dilini hər yanda tətbiqi məsələsini hazırlayana qədər, kadrlar hazırlayana qədər, idarə işçiləri, əməkdaşlar hazırlayana qədər, rus dili də bərabər işlənməlidir.
Bəli.
Təsəvvürlüsünüz? Bax, bu 18-ci dolanı deyirəm mən.
Cumhuriyyət
dövründə verilmiş ki, Türk dili dövlət dilidir.
Bəli, bəli.
Eyni şey Mirzə İbrahimov həmin məqaləsində şərh eləyirdi. Yol göstərirdi ki, necə eləmək lazımdır tədricən, deməli bu dövlət dilini həqiqi mənada hər yanda tətbiqləmək lazımdır. Bilirsiniz, cəmaat da bizə belə də, bilirsiniz, həmişə bizim təbiətimizə bir şey verir. Üzeyir bəy rəhmətli yazırdı ki, biz tez qızırıq, tez də soyuruq.
Bəli, elə, elə yazırdı.
Hə, Üzeyir bəy yazırdı. Hə. İndi biz də başladıq qızışmağa. Hər yanda başladıq ki, hamımız başladıq tələb eləməyə ki, məsələn, biz dekanata getdik ki, burada hər şey rus dilində yazılır, rus dilində gedir. İclaslarımız rusca keçirdi. Başladıq ki, birindən sonra burada rus dilində şey olmayacaq.
Bəli,
tələbələr, cavanlar, bilirsiniz mi? Hamı. Məsələn, ondan sonra biz qoymadıq ki, bizim elmi şuramız, parti iclamımız rus dilində olsun.
Bəli.
Yəni, belə bir tendensiya. İndi o ruslaşmışlar, ruslar, ermənilər, digər millətlərdən başladılar hər yandakı bizi çıxışdırırlar.
Bəli. Və yəni, yazmağa başladılar Moskvaya.
Bəli, bilirsiniz, yazmağın ən yaxşı. İndi maraqlıdır. Budur ki, bəyək mən ona görə dedim ki, bizimkilər də qoşuldular onlara. Təsəvvürlüsün, yəni ruslaşmışlar da qoşuldular. Ana dilini bilməyənlər də qoşuldular. Sonra bunun bir əsas məsələsi oldu. Bir məsələ də qoyulurdu ki, Azərbaycan məktəblərini sayını artırmaq lazımdır. Azərbaycan məktəblərinə dil tədrisinə ciddi diqqət vermək lazımdır.
Bəli.
Kadr hazırlığı. Siz təsəvvürlüyünüz ki, məsələn, bizim rayonlarda cəmaat əksəriyyəti, məsələn, Mirzə İbrahimov misal çəkirdi ki, qalxosu bir dənə aparıb telegram verir, mənim özümün başına gəlir. Ben şəkildə getdim ki, telegrama verim. Telegrama qəbulləmədilər ki, rusca yazmaq lazımdır. Mən də bilirsiniz nə almışdım?
Nə inəmişdiniz?
Azərbaycan sözlərini rus əlifbası ilə yazıb aparıb vermişdim.
Siz verərsiniz. Bir başqası bunu eləyə bilərmi? Şir Məmməd müəllim, bax, mesaj gəlib sizə. Yazırlar ki, Şir Məmməd müəllimə sualım var. Lütfən qaldır onu, mən oxuya bilmirəm. Oxuyum həmin mesajı. Şir Məmməd müəllimə sualım var, yazır bir dinləyici. Sovet Komünist rəhbərliyinin nümayəndələri qarşısında cəsarətli çıxışınıza görə sizi sıxışdırmadılar, yazır. Kim sizin müdafiənizə qalxdı? Məcid müəllim yazır.
Mənim əvvəla o müzakirədə 31 nəfər çıxış eləmişdi. Azərbaycan Komünist Partiyası və Valuyevdən sonra, deməli, İskəndərov məruz elədi, Valuyev çıxış elədi, sonra sözü mənə verdilər. Kim verdi mənə bu sözü? Şəhri Qurbanov.
Doğrudan.
Şəhri Qumtənin şöbə müdürü.
Bəli, bəli.
İclası aparırdı. Bizim ən böyük dayağımız Mirzə İbrahimov yazıçılarla bərabər Bəxtiyar Vahabzadə, o vaxt, yəni bir dəstə vardı universitetdə.
Bəli.
Bəxtiyar Vahabzadə idi, Süleyman Əliyarov idi, Fərhad Zeynalov idi. Yəni demək istəyirəm ki, Ağamalı rəhmətli Həsənov idi. Yəni dilçilər, ədəbiyyatçılar böyük bir dəstə vardı. Və siz təsəvvürləyin ki, sonra məsələ qoyuldu ki, bu dil tədrisi necə olmalıdır? Başladıq biz saymağa ki, Bakıda neçə rus məktəbi var, neçə Azərbaycan məktəbi var. Yəni cavad hamısı, hətta bir nəfər geyib oturmuşdu zadda biləcəridə. Sayırdı ki, Moskviya nə qədər nöt sistemaları gedir. Təsəvvürlüsünüz, cəmaatda bir milli ruh oyanmışdı.
Bəli, bəli.
O gəlir mənim demişkən, sahibli hissi. Ki, Azərbaycanlı, sən bu torpağın sahibisən. Ona sahib çıxmalısan. Dilinə də, ədəbiyyatına da. Məsələn, Bəxtiyar Vahabzadənin mən o zadda o çıxış eləyəndə deyəndə ki, bizim belə məsələ qoyurlar ki, Azərbaycan ya İran birləşməlidir, ya Rusiya birləşməlidir. Bəs bu millətin mən məsələ qoydum ki, özünün müstəqil olmaq fikri olmayıb, buna millətdir ki, müstəqil dövlət yaşamaq istəyir.
Bəli, elə demişsiniz. Mən oxudum.
Bunu mən demişdim 58-ci ildə. Bəli. 60-da 61-də Bəxtiyar Vahabzadənin Gülüstan poeması çıxdı.
Bəli.
Eyni məsələnin qoyuluşu. Azərbaycanın birləşdirilməsi məsələsi. Bir vətənin parçalanması məsələsi.
Bəli.
Yəni, ədəbiyyata, fəlsəfiyə, şimai fikrə yeni bir ruh gəldi. Mirzə İbrahimovun ən böyük dahiliyi ondan ibarət idi ki, bu bir qığılcım yandırdı, bildiniz nə deyirəm? Və o qığılcımdan alov doğdu.
Bəli, bəli.
Əgər bizim yeni müstəqilliyi ilə bilirlər ki, indiki ikinci müstəqilliyimiz göydən düşüb. Göydən düşməyib. Millət mənən, ruhən o məsələyə hazır idi. Və o yolda can verənlər olub, tutulanlar olub, həbs edilənlər olub. Məsəl, Gülseyn Hüseynoğlu Gil məktub yazanda ki, Səməd Vurğuna ki, sən bu dilimiz əldən gedir. Sən bir, bu dilimizə həsr olunmuş bir şeir yaz, filan yaz. Tutdular olan hərəsində 25 iliş verdilər. Bunlar fədai döldülər.
Və yaxud da ki, Rəmzi Yüzbaşov. O, rəhmətlik bizə dərs demişdi, amma biz heç bilmirdik ki, o belə həyat yolu keçmişdi və onun məktubları ilə mən tanış olanda daxilən iftixar hissi keçirdim ki, Azərbaycanda belə adamlar olub. Və bir tövlükdə fikir verəndə Sevda xanım, bu Azərbaycanda baş verənlər Moskvanı niyə bu qədər narahat eləyirdi? O, 59-cu ilin iyun plenumunda Moskvada bütün bu məsələləri müzakirə eləyəndən sonra Xruşov İmam Mustafayevə üzün tutub bilirsiniz nə dedi?
Nə dedi?
Dedi, siz istəyirsiniz ki, sizdə Türkiyə təsiri gücdənsin.
Biz buna, bəli, bəli.
Biz buna imkan verməyəcəyik. Bu idi deməli, bu idi məsələnin mahiyyəti. Və bir də ki,
müqayisə eləyəndə də Türkiyə ilə müqayisələr aparılmış.
İdeoloji baxımda, bəli, ideoloji baxımdan bilirsiniz, bax, bu 59-cu ildə ki, artıq bu məsələlər gördülər ki, zaddan çıxır, nəzarətdən çıxır, bu adamları çıxartmaq lazımdır. Yuxarıda elitada müzakirə onun üstündə gedirdi ki, bunları millətçilik üstündə çıxardırdılar. Amma Xruşov təklif elədi ki, bunu açıqlamaq lazım deyil, bunları ayrı ad altında çıxartmaq lazımdır. Məsələn, təsərrüfatda gerilik, nə bilim, digər respublikada ictimai siyasi vəziyyət digər adlar altında və Nikita Xruşov deyirdi ki, biz düşmənlərimizin əlinə dəlil verə bilmərik. Biz özümüz deyə bilmərik ki, Sovet respublikalarının birində millətçilik var və millətçiliyə görə biz bu adamları vəzifədən çıxardırıq. Əslində, həm Mirzə İbrahimov, həm Sadıq Rəhimov, həm də son nəticədə İmam Mustafayev 1958-59-cu illərdə məhz respublikada dərinləşən millətçiliyə görə vəzifədən çıxardıldı. Və hətta mən sizə deyim ki, artıq bu dövrdə Azərbaycanda gedən, məsələn, rus tədqiqatçılarının da diqqətini cəlb edib. Məsələn, Zubkov adlı bir rus tədqiqatçısı yazır ki, Azərbaycan tək respublika idi ki, bu proses gedirdi.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Vaxtımız son dərəcə azalıb. Mən hər kimsə təşəkkür edirəm. Şirməmət mənim, çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Mən böyük məmnuniyyətlə saat 14-15 arası yerə söhbəti davam elətdirərdim, amma Cəmil müəllim deyəsən vaxtı yoxdur, işi var. Əziz dinləyənlər, mən yenə sözümü Orxan Arasın sözlərinə qutarıram. Dəyərli alim, Professor Cəmil Həsənli, Azərbaycan üçün çox önemli bir dövrün perdesini aralayarak milli kimliğimiz hakkında karanlık alan bütün dövrleri gözlerimiz önünde canlandırıp dedi Orhan Aras. Ona ne kadar teşekkür etsek de azdı. Sağ olun.
Sağ olun.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradyosu.az.
101.7 FM.